नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025 भाग म्हणून केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्सा खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर अर्ज मागयल्यात. कर रचना सुलभ करपाक आनी नागरिकावेलो आर्थिक भार कमी करपाक एक इतिहासीक पावल म्हूण नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणावरवी नवीन कर दर सोमार सावन लागू जातले. स्वस्त नारी सशक्त परिवार अभियाना खाला आयज जायत्या सुवातींनी भलायकी शिबिरां आयोजीत केल्ली. आतां पुराय खबरो. भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025 भाग म्हूण केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. केळशी ग्रामपंचायत पर्यावरण मंत्रालय आनी केळशी जैवविविधताय फाउंडेशन हांणी जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यक्रमांत कॉलेजीचे शिक्षक, विद्यार्थी आनी थळाव्या समाजाच्या वांगड्यांनी वांटो घेतलो. सगळे एकठांय येवन दर्यादेग निवळ दवरपाक आनी पर्यावरण संवर्धन विशीं जागृताय निर्माण करपाक वावुरले. 20 सप्टेंबर हो दीस दर्यादेग नितळसाण दीस म्हूण पाळटात. त्याच निमतान आयज ही नितळसाण कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक थळावे सरपंच डिक्सन वाज, कांय महाविद्यालयांतले शिक्षक आनी विद्यार्थी तशेंच थळाव्या नुस्तेकार भावांनी वांटो घेतलो. ह्या कार्यक्रमांत पेले ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ल्या फ्रांसिस्को फर्नांडीस हांचो पर्यावरण संरक्षण आनी सामाजीक कामा खातीर केल्ल्या सतत यत्नांक आनी समर्पणाक लागून भोवमान केलो. हे वेळार पेले हांणी आपले मनोगत उक्तायले.
नुस्त्याकार भाव काबार जायत वयतात, स्ट्रॉंग सपोर्ट मेळना जायत आसलो. तुमचे मुखार हे कोरामत कितू गार्बेजी पुजायल्या. जेदना आमी 30 जाण फिशरमॅन रापूण माताय, तेदोण आमकां तोळ नुस्त्या पोडा आनी चोळ गार्बेज येता. सो येसलो प्रोग्राम एक दिसाकू करपा न्ही, असो प्रोग्राम हे बिचीचेर सदां जावपा जावो. कित्याक इतुली गार्बेज आमकां नुस्त्याकार भावांक जाळांक बळोन येता आनी असले प्रोग्राम जाले जाल्यार अवेरनेस इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि इतलेच सांगून तुमकां हांव देव बरें करू म्हणटा. एव्हरी डे इज अ गुड डे.
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्सा खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर युवा विकासाच्या क्षेत्रांत काम करपी सक्रिय आनी गतीशील व्यक्ती आनी स्वयंसेवी संघटना, महाविद्यालय, युवा क्लब आनी निमसरकारी संघटना कडल्यान अर्ज मागयल्यात. वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर 15 ते 29 वयोगटांतले युवक अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्ज नमुना, पात्रेचे नियम वा अटी आनी हेर म्हायती खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालय www.dsya.gova.gov.in ह्या वेबसायटीर उपलब्ध आसा. पात्र युवक, स्वयंसेवी संस्था आनी हेरांनी पुराय भरिल्ले अर्ज, आपणे केल्ले सेवेचे प्रमाणपत्र आनी दाखल्या सयत 17 ऑक्टोबर 2025 मेरेन खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय कामपाल पणजी हांगा सुपूर्द करचे. कर रचना सुलभ करपाक आनी नागरिकावेलो अर्थीक भार कमी करपाक एक इतिहासीक पावल म्हूण नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणावरवी नवीन कर दर सोमार सावन लागू करतले. इलेक्ट्रीक एक्युम्युलेटर्स वेलो कर दर 28% वेल्यान 18% केला, जाका लागून डिजिटल उपकरणां आनी ल्हान उपकरणां खातीर बॅकअप पावराची उपलब्धता वाडल्या. ज्येष्ठ साहित्यीक आनी साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्मानीत लेखक प्राचार्य अरुण साखरदांडे हांच्या थळांतर कविता झेल्याचे लोकार्पण 22 सप्टेंबर 2025 दिसा सांजेच्या 5 वरांक इन्स्टिट्यूट मिनेसीस ब्रागांझा सभाघरांत जातलो. प्राचार्य अरुण साखरदांडे हे गोवा कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी नारायण झाटये महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य. तांची एका झाडाक घर जाय, कावळ्याचे श्राद्ध, मोग किनारी आनी पलतडच्यो सावळ्यो ही पुस्तकां आसात. हे कार्यावळीक अध्यक्ष म्हूण सरस्वती सन्मानाचे मानकरी ज्येष्ठ साहित्यकार महाबळेश्वर सैल आसतले. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ पूर्णानंद च्यारी, तर मानाची सोयरी म्हूण कवी आनी लेखक राधा भावे आसतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
मोगाळकुप्यानो, 3 सप्टेंबराक दिल्लींत जाल्ल्या 56व्या जीएसटी कावन्सील बसकेंत जायते मुखेल निर्णय घेतल्यात, जे तुमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत परिणाम करतले. हे बदल 22 सप्टेंबर सावन लागू जातले. ल्हान कार गाडयांचेर आनी 350 सीसी मेरेनच्या मोटरसायकलीचेर जीएसटी 28% वेल्यान 18% हाडला. हाचोच अर्थ गाडी वो बाईक घेवपाचे सपन आता पयली परस उण्या पैशान पुराय जातले.
आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्र सरकारान सुरू केल्ली नितळ आनी हरीत शाळा नामांकन मोहीम फक्त शाळांक विशिष्ट दर्जो दिवपापुरती मर्यादित नासून ही वेवस्था शाळांच्या नितळसाणीविशी माहिती एकठांय करपा खातीर आसा अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान सांगला. पिवपाचें उदक, शौचालय, हात धुवपाची वेवस्था आनी पद्दत आनी हेर वेवस्थेक दर्जो दिवपा खातीर आसा अशें ह्या विशींच्या परिपत्रकान म्हळां. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान 25 जुलै 2025 दिसा 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर निवळ आनी पाचवी शाळा रेटींग SHVR मोहीम सुरू केल्ली. राज्यातल्या सगळ्या शाळांनी 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन निवळ वा पाचवी शाळा रेटींगा खातीर स्वताक नामांकीत करचे अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना अंतर्गत आयोजित शिबिराविशीं आयकुया खबरां विभागाचो खासा रिपोर्ट.
गोंय राज्यांत आरोग्य नारी सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत आयोजीत करपी फुकट भलायकी शिबिरांक बायलांचो प्रचंड प्रतिसाद मेळटा, जी ह्या संदीचो फायदो घेतात. आयज 20 सप्टेंबराक प्राथमीक भलायकी केंद्र चिंबल आनी कुडका हांगा सरकारी प्राथमीक आनी माध्यमीक शाळेंत आयोजीत केल्ल्या शिबिरांत सुमार 70 बायलां आनी भुरग्यांनी वेगवेगळ्यो सेवा मोफत घेतल्यो. शिबिराक भेट दिवपी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळें,
आयज स्वच्छ नारी अभियान कॅम्प जो आसा जो आयज सुरवात जाल्ली आसा. आमच्या DPS गुलाब चिंबे हेल्थ सेंटर आसा, त्यांचे डॉक्टर्स आणि सगळे स्टाफ हांगा येयले आसा. मेन म्हटल्यार जो जनरल कॅम्प कित्याक लागून आसा, मेडिकल जे फॅसिलिटीज आसा चेकअप करपाक लागून जावं, तो प्री डिटेक्शन ऑफ TB असून, कॅन्सर असून, बाकीचे खंयचे डायबिटीज असून, हे सगळे जे आसा ते पर्टिक्युलरली ह्युमन सेक्टर आमी फोकस करून हो कॅम्प आयज हेल्थ सेंटर चिंबे त्यांच्यानी ऑर्गनायज केल्लो आसा. खूप एका एक बरो रिस्पॉन्स आमकां ऑलरेडी मेळिल्लो आसा आनी आमी अपील करता की आखेचे लोकल जे आसा कुडका बांबोलीम विलेज पंचायतीचेर तेंच्यानी सगळ्यांनी येवचे, ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो.
चिंबल हांगाच्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचे वैजकीय अधिकारी आनी प्रभारी Dr. Jude D'Souza hani sangle.
So through this SNSP camp, we are focusing to get these national health programs, you know, get them to the people, grassroots, the villages, which we focus on the digital registration, ABHA ID, and PMJAY, which is a flagship scheme of the center. So that also we are trying to spread the awareness. Then we have pap smear screening for cervical cancer, that also is a cancer prevention. Then a general checkup is there with hypertension, diabetes, that checkup, entering on the health, you know, early detection that we are doing, which already is going on nobody.
या मोहिमेचे कौतुक करताना आरोग्य नारी सशक्त परिवार अभियान PHC चिंबलच्यो वैजकीय अधिकारी आणि नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय नायक हांणी म्हळें,
नारी सशक्त परिवार, व्हॉट इज द रोल ऑफ द वुमन्स हेल्थ इन आवर कम्युनिटी. सो थ्रू दिस कॅम्पेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हॅव पास्ड अ मेसेज टू फीमेल्स दॅट युअर हेल्थ इज अ प्रायमरी इम्पॉर्टंट फॉर अवर कम्युनिटी, बिकॉज हेल्दी मदर्स हॅव अ हेल्दी किड चिल्ड्रन अँड हेल्दी चिल्ड्रन इज अ पार्ट ऑफ अवर सोसायटी. वी कांट इग्नोर दिस पार्ट ऑफ अवर सोसायटी, स्पेशली एडोलेसंट, दे आर द सिटिझन्स ऑफ इंडिया. इफ दे आर हेल्दी, दे आर स्मार्ट, दे विल अचीव लॉट ऑफ सक्सेस इन अहेड टू टेक अवर कंट्री अहेड.
गोयात भलायकी केंद्रां आनी हेर विभागा वरवीं सगळ्या गांवांनी शिबिरां आयोजित करतले, जाचो उद्देश प्रत्येक नागरिका मेरेन पावप हो आसा.
माझे नाव गौरिता काणकोणकर. हांकां हेल्थ कॅम्प PHC हेल्थ सेंटरांतून कॅम्प अरेंज केल्लो आसा आनी हांव कॅम्पाक गेल्ले आसा. आतां हांगा HB आमचो टेस्ट केल्ले आसा, ब्लड टेस्ट केल्लो, आतां प्रेशर चेक केल्लो आसा, प्लस आमचो एक्सरे घेतलो आतां आनी जनरल चेकअप जे प्रेशर आनी मेडिसीन बी फ्री आसा, हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे बायलां खातीर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, जे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. प्रत्येक बायल आपल्याक काय जावना काय जावना अशें आपल्या घरांत आसता आनी कोणच फुडें सरना की ब्रेस्ट आपले चेक करता, ते इम्पॉर्टंट आसा. मेन म्हणल्यार तो आमकां चड फायदो जाता बायलां खातीर. हेल्थ डिपार्टमेंट आसून जे आमचे मिनिस्ट्री, थँक्यू म्हणूंक सोदता.
आकाशवाणी पणजी केंद्र हंगामी खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर, कोंकणी भाशेचे पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचे प्रभुत्व आसप गरजेचे. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर किमान तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. गोंयची उदेती बॅडमिंटनपटू डिंपल रेवणकर हाणें पंचकुलांत सुरू आशिल्ल्या अखील भारतीय सब ज्युनियर मानांकन बॅडमिंटन सर्तींत 15 वर्सां सकयल्या चलयांच्या एकोडी सर्तींत मुखेल फेरी गांठली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025 भाग म्हण केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्सा खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर अर्ज मागयल्यात. स्वस्त नारी सशक्त परिवार अभियाना खाला आयज जायत्या सुवातींनी भलायकी शिबिरां आयोजीत केल्ली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.